Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda prokuratura Farg'ona viloyatidagi bog'chada o'nlab tarbiyalanuvchi zaharlanganini tasdiqladi. Ukrainaning Izyum shahrida 440 kishi ko'milgan yangi qabriston topildi. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi bo'ylab qator uchastkalarda yana qurolli to'qnashuvlar kuzatilmoqda. LHR bosh prokurori o'z kabinetida sodir bo'lgan portlash natijasida halok bo'ldi. Chexiyada Rossiya foydasiga ishlagan yuqori lavozimli diplomat fosh etildi. Qozog'iston parlamenti prezidentlik muddatini cheklashga oid taklifni ma'qulladi. AQSh Ukraina urushi tufayli Ramzan Qodirov va uning oila a'zolariga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yana otishma. Bishkek Dushanbeni kelishuvlarni buzgan holda og'ir qurollar bilan chegara hududlarini asossiz o'qqa tutganlikda aybladi.
Hozirgi uchurda atolar ulatilib jatat. Bu yerda
ayni paytda o't ochish davom etmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Botken viloyatidagi vaziyatni o'z nazoratiga oldi. Qo'shni davlatdagi hamkasblarimiz bilan shu soatlarda o't ochishni to'xtatish to'g'risida so'zlashuvlar o'tkazyapmiz. Hozircha otishma to'xtagani yo'q. Ular ham biz ham o't ochishni to'xtatdik deyapmiz, biroq baribir otishma davom etaveryapti.
Biz aytib jatamiz, to'xtatdik deb, biroq qayrili otishuvlar boshlanib ketib, hozir to'xtatilmayapti. O'shundan hozirgi uchurda otishuvlar ulantiruvda.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmatiga ko'ra, Leylik va Botken viloyatlarida shiddatli to'qnashuvlar davom etmoqda. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston kuchlari Botken shahri chekkasi va shahar chetidagi obyektlarni raketa tizimlaridan o'qqa tutgan.
Mana bayrog'i Tojikiston bacho, maktabi qirg'iz. Tojikiston bapesh! Bapesh!
Qirg'izistonning chegaradosh Botken viloyati qishloqlaridan mahalliy aholi evakuatsiya qilinmoqda. Ushbu hududda otishma sababli Botken tumanidan Qadamjoy tumaniga eltuvchi yo'l yopilgan. Shu sababli aholini evakuatsiya qilish So'x anklavi orqali amalga oshirilmoqda.
Endi mana qarton qarilar, yash bo'ktor bari yo'lda qolib, mana bizning ko'ktoshlar obyezdagi yo'l bilan yo'ldor sapsin odob olgan mashinalar yo'lda.
Keksalar, yosh bolalar aylanma yo'llar bilan xavfsiz joyga qochishga majbur bo'lyapti. Yo'llarning yomonligidan mashinalar buzilib, ko'pchilik ora yo'lda qolib ham ketdi. Tojikiston bilan munosabatlarimizni diplomatik usullar, tinch usullar bilan izga tushirib berishini prezidentimizdan so'rayman.
Tez orada ularni Tojikiston bilan nima diplomatik yo'l bilan tinchlik yo'l bilan kechgandarini men so'rayman.
O'z navbatida Dushanbe qirg'iz askarlari bir qator tojik aholi punktlarini o'qqa tutganini da'vo qilmoqda. Tojikiston tomoniga ko'ra, Qirg'iziston chegarachilari 16-sentyabr ertalab soat 4:50 atrofida Dushanbe chegara postini og'ir qurollardan o'qqa tutgan. Shuningdek, Xo'jayi Alo, Qummazor, Surx, Somoniyon, Ko'lkand aholi punktlari, Isfara, Xistivars va Ovchiqalacha, Bobojon G'afurov tumanidagi aholi punktlariga qirg'iz kuchlari qurolli hujum uyushtirgan.
Hojatxonada edim. Birdan shunday kun bo'ladiki, chiqsam tutundan hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Bolalar uyning orqa derazasidan ko'chaga chiqib olishdi.
Qalam maqsad hamki so'l shavada bo'lish.
Bizning maqsadimiz tinchlik bo'lsin, obodlik bo'lsin, g'urbat bo'lmasin. Uyida tinchi bo'lsin odamni, ishiga bemalol borib kelsin.
Pul ketdi.
Qirg'iziston tomonida kamida 31 kishi jarohatlangan, ular Botkin viloyat birlashgan shifoxonasiga yotqizilgan. Tojikiston tomonida tojik ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, 2 tojik harbiysi halok bo'lgan, 11 kishi yaralangan. Ulardan 6 nafari chegarachi va 5 nafari mahalliy aholi vakillari. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida vaziyat hafta boshidan beri ikkinchi bor keskinlashmoqda. 14 sentyabr kuni buloq boshi, Kaksay va Pastki Ariq hududlarida otishma bo'lgan. Har ikki tomon qurolli hujumda bir-birini ayblagandi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi keskinlik mintaqa yetakchilari Samarqandda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga yig'ilgan bir paytda ro'y berdi. Sammitda qatnashayotgan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyatni muhokama qilgan. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi Erbol Sultonboyevning ma'lum qilishicha, ikki davlat rahbarlari o't ochishni to'xtatish, harbiy texnika va kuchlarni to'qnashuv chizig'idan ortga tortish bo'yicha kelishib olgan. Ahdlashuvga ko'ra, Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tayshiyev va Tojikiston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Saidmo'min Yatimov voqea joyida ish olib boradi, komissiya tuziladi. Hodisaning holatlari va sabablari o'rganiladi. Davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlararo komissiyasi ishini jadallashtirish bo'yicha ham kelishuvga erishildi. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 970 km bo'lib, ularning 519 tasi aniqlangan, qolganlari esa aniqlanmagan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya armiyasidan ozod qilingan Izyumda yana bir ommaviy qabr topildi. Mahalliy politsiya rasmiysi 440 dan ortiq jasad topilganini tasdiqladi. Qurbonlarning otishma va havo hujumlari natijasida o'lgani orasida bolalar ham borligi aytilmoqda. Zelenskiy bu ommaviy qabrni Buchadan topilgan ommaviy qabrlarga qiyosladi. Buning uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi. Rossiya tomoni bu borada hanuz bayonot bergani yo'q, ammo fevralda boshlangan bosqin davomida Rossiya o'z armiyasi tomonidan tinch aholiga hujum yoki ularning o'ldirilishini tan olmay kelayotir. Urushning 205-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. O'tgan dam olish kunlarida minglab rus askarlari katta miqdordagi o'q-dorilar va qurol yarog'ini tashlab Izyumdan chiqib ketdi.
Тут є відео, воно тут у нас, де було це поховання. Ми знайшли це відео, нам ніхто не про нього не казав, ми його знайшли. Також у нас
Бізда қабрлар тасвирланган відео бор. Бу ҳақда бизга ҳеч ким айтмади, лекин биз видеони топдик. Мобил алоқа ўчмасидан аввал маҳаллий аҳоли вакиллари билан гаплашдик. Мен шу ерликман, Краматорскда туғилганман. Узоқ вақт Славянскда яшадим ва 2010-йилдан бери Киевда яшаб келаман. Мен бу ерда қолган одамларни танийман. Улар бизга ёрдам беришди. Биз улардан одамлар кўмилган жой қаердалигини сўрадик. Бизда видео бор, гарчи видео ёзувида 17 киши деб ёзилган бўлса ҳам, бу ерда Minan 20-25 kishi ko'milganini hisobladik. Ertaga jasadlar eksgumatsiya qilinganda ularning soniga aniqlik kiritamiz. Izyum tumanining Kamyanka, Dovhenka kabi ko'plab joylarida janglardan shunga o'xshash asoratlar qolgan. Biz hali u yerdagi jasadlarni tekshira olganimizcha yo'q. Voqea joyida 2 kundan beri ishlayapmiz. Yomg'ir sababli ba'zi joylarga yetib bora olmadik. Qolaversa bizda minalardan tozalash uskunalari yetarli emas. Hozir ulardan boshqa joylarni tozalashda foydalanilmoqda.
Розмінної території, щоб люди могли спокійно ходити.
Сімейний такий могильник, які загинули в одну дату. Тут дуже багато людей гинуло під час авіаударів і під час обстрілів.
Ozodlik urush sharoitida ushbu ma'lumotlarni operativ tekshirish imkoniga ega emas. Zelenskiy ommaviy qabr uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi va buni fevral oyi oxirida Rossiya Buchada qoldirgan ommaviy qabrlarga qiyosladi.
В Изюме, на Харківщині, знайдено масове захоронення людей. Необхідні процесуальні
дії. Харків виблаєтінг Ізюм шахрида омавий кабрлар топилди. У ерді алла качан суд жарайонлар башланди. Ертеге Ізюмге махалли ва халкара журналистлар келади. Шундан сонг анак ва тастиқланган маалуматлар болади. Биз дунё ҳақиқатда нима бўлаётгани, Россия томони Буча, Мариупол, мана энди афсуски Ізюмда нималар қилганини билишини истеймиз. Россия борган жойида ортидан жасадлар қолдирмоқда ва бунинг учун жавобгарликка тортилиш керак. Дунё бу уруш учун Россияни чинакамига жавобгарликка тортиш керак. Биз бунинг учун қолимиздан келган ҳамма нарсани қиламиз.
Зробимо все для цього.
Rossiya tinch aholini nishonga olgani yoki harbiy jinoyat sodir etganini bir necha bor rad etgan. Ukraina inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubenets Izyum okupatsiyasi vaqtida Rossiya harbiylari odamlarni qiynoqqa solgani aytilgan yerto'ladan video yoyiladi. Videoda Lubenets tor yerosti xonasida ko'rinadi. Tosh to'shalgan yerda linoleum parchalari ko'rinadi. Mulozim aytishicha, linoleum toshda qon dog'lari qolmasligi uchun kerak bo'lgan. O'rtasida ki stol tutqunlarni so'roq qilgan rus harbiysi uchun qo'yilgan bo'lsa kerak. Lubenets tutqunlardan qiynoqqa solish yo'li bilan Rossiya harbiylariga zarur ma'lumotlar olingan. Ukraina hukumatı bu yerda so'roq bergan odamlardan xabardor demoqda. Mulozim xalqaro hamjamiyatni Rossiya Jeneva konvensiyasini buzayotganiga e'tibor qaratishga chaqirdi va Ukraina terrorchi davlat bilan urushga majbur bo'layotganini urg'uladi. Urush bo'layotgani sababli ozodlik hatto rasmiy davlat organlarining ma'lumotlarini ham tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina xavfsizlik xizmatlari yaqinda qaytarib olingan Kupyanskdagi temir yo'l markaziga yetkazilgan zararni baholadi. Rossiya kuchlari shahar mahalliy politsiya bo'limida baza sifatida foydalanilgan va u yerdagi qamoqxonalarda odamlar saqlanganiga oid ishonchli dalillar mavjud. Bir kamerada matraslar qonga bo'yalgan, polda ham qon dog'lari qolgan.
Elektr, telefon aloqasi yo'q. Hech bo'lmaganda elektr energiyasi bo'lganida televizor ko'rishimiz ham mumkin edi. Telefon aloqasi bo'lganda qarindoshlarimizga qo'ng'iroq qilardik. Urush bo'lmaydi, bombardimonlar bo'lmaydi deb umid qilamiz.
Ayni paytda Ukrainada front liniyasi bo'ylab jang harakatlari davom etmoqda. O'tgan tunda Rossiya qo'shinlari Xarkovni yana o'qqa tutdi. Shahar meri Igor Terexovga ko'ra, Xarkov shahrining Sloboda va Kiyev tumanlariga zarbalar berilgan. Sloboda tumaniga raketa tushdi, turar joy binosi yoniga. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, uy oldida turgan avtomobil yonmoqda, kommunikatsiyalar shikastlangan deb yozdi u Telegramda. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleks Negubov raketa hujumlari mahalliy vaqt bilan soat 3:30larda bo'lganini bildirdi. Natijada katta yoshli 2 kishi, kamida 5 va 17 yoshli 2 bola yengil jarohat olgan. Shuningdek, Negubovga ko'ra, viloyatning Xarkov, Kupyansk va Izyum tumanlari ham o'qqa tutilgan. Shoshilinch tibbiy yordam markazi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha kunduz mobaynida Kupyansk tumanida 10 kishi, jumladan 12 va 13 yashar 2 bola yaralangan. Izyum va Xarkov tumanlarida 2 ayol yaralangani qayd etilgan deb yozdim lozim. O'tgan tunda Rossiya harbiylari Dnipropetrovsk viloyatini ham o'qqa tutishdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, Nikopol va Krivoy Rog tumanlari hujumga uchragan. Jami 4 grad va og'ir artilleriya qurollaridan o'qqa tutilgani aytilmoqda. Rossiyaning RIA Novosti agentligi esa ularning nazorat ostidagi Kherson shahri markaziga raketa zarbalari berilganini bildirmoqda. Agentlikka ko'ra, zarba Kherson viloyati ma'muriyati binosiga yo'llangan va natijada okupatsiya ma'muriyati tomonidan tayinlangan bandlik departamenti boshlig'i yaralangan, uning haydovchisi o'lgan. Kherson viloyati okupatsion ma'muriyati boshlig'ining o'rinbosari raketa hujumi vaqtida binoda hududiy rahbarlar yig'ilishi bo'layotganini ma'lum qilgan. Rossiya parast ma'muriyat rahbari Kirill Strimusovga ko'ra, zarba Ukraina tomonidan HIMARS yalpi o't ochish reaktiv tizimi orqali yo'llangan. Kabinetimizga 5 HIMARS uchib kirdi. Tinch aholidan 1 kishi o'ldi. Hozircha boshqa hech nima deya olmayman, deya bildirdi u Interfax muxbiriga. Ozodlik urush sharoitida ushbu ma'lumotlarni operativ tekshirish imkoniga ega emas. AQSh prezidenti Joe Biden Ukraina uchun 600 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini tasdiqladi deb xabar bermoqda Reuters. Harbiy yordam HIMARS raketa simlari, tunda ko'rish jihozlari, minalardan tozalash mashinalari, artilleriya snaryadlari va boshqa qurol aslahalarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, yangi paket doirasida amerikalik mutaxassislar Ukrain harbiylarini tayyorlash bilan shug'ullanadi. AQSh 24 fevraldan beri Ukrainaga qariyb 15 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatdi. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen esa Reuters'ga bergan intervyusida Ukrainani qo'llab-quvvatlash qimmatga tushadi, ammo erkinlik bebaho deya ta'kidladi. Kiyevda turib so'zlagan von der Leyen xonim blok Ukrainani quvvatlashda davom etadi va qat'iyatli bo'lish kerakligini yana bir bor ta'kidladi. Yevropa ittifoqi a'zo davlatlari o'rtasida Rossiyani bosqinchiligi uchun qanday jazolash borasida kelishmovchiliklar paydo bo'la boshladi. Yevropada rivojlanayotgan energetika inqirozining Kiyevni qo'llab-quvvatlashga ta'siri haqida so'ralganda, von der Leyen xonim Ukraina yonida turish qimmatga tushadi, ammo bizning erkinligimiz xalqaro tinchlik tartibi va demokratiya bebaho deya javob qildi.
Well, it is important that we understand that yes, this comes at a high cost. But
bu juda qimmatga tushishini yaxshi tushunamiz. Ammo bizning erkinligimiz xalqaro barqarorlik va demokratiya bebahodir. Qo'shimcha qilib shuni aytmoqchimanki, avtokratiya emas, demokratiya g'alaba qozonadi.
Besides the overarching motivation to make sure that autocracy will not win but democracy will prevail and I'm deeply convinced that Ukraine and Europe the democracies will prevail.
Yevropa ittifoqi bu yil Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun o'z tarixida birinchi marta Yevropa tinchlik jamg'armasi orqali Ukrainaga harbiy yordamni moliyalashtirdi. Ukraina o'z mudofaasi uchun zaruriy barcha harbiy imkoniyatlarga ega bo'lishi har doimgidan ham muhim dedi von der Leyen. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoy rahbari Si Szinpinning Ukrainadagi vaziyat borasida xavotirlarini tushunishini aytdi. Putin shu bilan birga Xitoy rahbarini mojaro bo'yicha muvozanatli pozitsiyasi uchun maqtadi. Ikki davlat rahbarlari payshanba kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida uchrashdi. Bu ikki yetakchining Ukrainadagi urush boshlanganidan keyingi ilk yuzma-yuz uchrashuvi bo'ldi. Uchrashuvda Xitoy rahbari qadrdon do'stini yana ko'rganidan mamnunligini bildirdi. Putin AQShning bir qutubli dunyoni yaratishga urinishlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashini aytdi. Xitoy prezidenti shu paytgacha omma oldidagi chiqishlarida Ukrainani tilga olmagan. Xitoy davlat teleradio kompaniyasiga ko'ra, Xitoy Rossiyaga o'zining asosiy manfaatlari bilan bog'liq masalalarda astoydil yordam berishga tayyor. Szinpin va Putin oxirgi marta 24 fevraldagi bosqindan bir necha hafta oldin shaxsan uchrashgan hamda G'arbga qarshi birga turishga va hamkorlik qilishga kelishib olgan edi. Yevgeniy Prigojin u mahkumlarni Wagner xususiy harbiy shirkatiga askarlikka yollab, Ukrainaga urushga jo'nashga targ'ib qilayotgani aks etgan videoga izoh berdi. Prigojin bayonotini o'zining catering xizmatlari ko'rsatuvchi Concord shirkati orqali VKontakte tarmog'ida e'lon qildi. Ma'lumot uchun, ayni shu shirkat tufayli Prigojinni Putinning oshpazi deb atashadi. Shak shubhasiz agar mahkum bo'lganimda vatan oldidagi burchimni o'tash, o'taganda ham ortig'i bilan o'tash imkoniga ega bo'lish uchun ushbu axil jamoa safiga qo'shilishni orzu qilgan bo'lardim. Oxirgi gapim shuki, mahkumlar jang qilishini istamayotganlar, bu mavzuda falsafa to'qiyotganlar hech nima qilishni xohlamaydiganlar va umuman bu mavzuni xushlamayotganlar o'z farzandlarini frontga jo'natsinlar. Zeklar yoki sizning farzandingiz o'zingiz hal qiling deyiladi bayonotda. Biroz avval Aleksey Navalniy jamoasi o'z Telegram kanalida Rossiyadagi qamoqxonalardan birida olingan videoni yoyladi. Unda Vladimir Putinga yaqinligi bilan tanilgan tadbirkor va oshpaz Yevgeniy Prigojin mahkumlarni Ukraina urushiga askarlikka yollanishga targ'ib etayotgani aytilgandi. Nastyashe Vremya muxbiri Rossiya chegarasidan 15 chaqirim berida joylashgan aholi maskanlarida bo'ldi. Bu Ukrainaning Kharkiv viloyati hududi bo'lib, urushning ilk kunlarida Rossiya armiyasi tomonidan bosib olingan edi. Mahalliy aholi va ushbu qishloqlarni ozod etgan harbiylar shunday hikoya qilishadi.
Сначала вот сюда.
Avval mana bu yoqqa kelardim. Bu yerda pana joy bor. Axir o'qlar viz-viz uchib turardi-da, keyin mana bu yo'lakdan yurgancha keyingi pana joyga o'tardik. Shunday qilib o'zimizni ehtiyot qildik.
До следующего.
Ирина hayotini xavf ostiga qo'yib, kuniga 2 mahaldan 2 xo'rak tashigan u paytlar qishloq frontning oldingi marrasida qolgan edi. Ирина eri Sergey bilan birga 6 oy yer tolada jon saqlashgan.
Я уже
aqldan ozar holga keldim. Qo'rquvda yashab mana oxiri duduqlanadigan bo'lib qoldim.
Ирина va turmush o'rtog'i bu qishloqda 30 yildan beri yashashadi. Okupatsiya ular uchun chegara yaqinidagi boshqa qishloqlarda kabi davatan boshlandi. Hech kim ko'chib keta olmadi. 1-2 soat ichida hamma yoqda blokpostlar paydo bo'ldi. qishloqlarni Kiyev nazoratidagi hududlarga o'tkazishmadi. Qo'shinlardan ba'zilari Rossiyaga ketishadi. Ira bilan Sergey qishloqda qoladilar. Rossiya askarlari zambaraklarni shundoqqina ularning uyi yoniga joylashtiradilar. Sergey yoqida Rossiya armiyasiga qanday talofot yetkazganini so'zlab beradi. U snaryadlarning portlamay qolgan parchalarini ehtiyotkorlik bilan terib yo'lga qo'yib chiqarkan.
Первый хлопок 2. Машина взорвалась.
Paq-puq qilib portiladi. Bitta mashinani shunday qilib portlatganman. Yana bir safar UAZ Patriot avtomobilining ikki g'ildiragi uchib ketgan.
Ochdan o'lmaslik uchun qishloqlar bosqinchilardan oziq-ovqat o'marishga majbur bo'lishibdi. Chunki frontning oldingi chizig'iga gumanitar yordam kelmasdi. Qarang, mana bu yer ombor, ulardan qolgan tuzlamalar hali ham turibdi. Shu yerdan u bu narsani o'g'irlardik. Kechasi bildirmay qilardik buni, deyishadi Irina va Sergey konservalangan yeguliklar saqlangan garajni ko'rsatib. Okupatsiya vaqtida 17 kilogramga ozib ketdim, qo'shimcha qiladi Ira. Ukraina armiyasi qishloqqa qo'qqisdan va yashirincha kirib keldi. Harbiylar aytishicha, ular bir kecha kunduz o'zlarini sezdirmaslikka muvaffaq bo'lishibdi.
Qishloqqa kirib, muhim nuqtalarni egalladik va kuzata boshladik. Qizil devorli ikkita uyda dushman borligini aniqladik. Hozirlik ko'rgan askarlar edi, balki xususiy harbiy shirkat jangchilaridir, buni bilmayman. LHR va DHRdan chaqirilganlar ham bor edi, ammo ularni malay o'rnida ko'rishardi.
Bugungi ana shular yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ushbu video ostiga like tugmachasini bosishni unutmang va Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Har doim biz bilan bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osichiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha, xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yodalardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagan juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, shinjonlik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Shinjondagi Uyg'ur va boshqa etnik osichiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi.
Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Xinjiangdagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatrida yerosti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yerosti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazilishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10-sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyor Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek-afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin deyiladi. Hatto Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937-yil uslubidagi danos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yerosti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yerosti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakl haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakl premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda diniy radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976-yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, Esr hududidagi erkin va hur fikrli markazlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Wayl 2007-yilda diniy radikallar tarafidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Wayl'ning Ilhom teatri deb nomlanadi. Wayl 2007-yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Prokuratura Farg'ona viloyatidagi bog'chada o'nlab tarbiyalanuvchi zaharlanganini tasdiqladi. Ukrainaning Izyum shahrida 440 kishi ko'milgan yangi qabriston topildi. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi bo'ylab qator uchastkalarda yana qurolli to'qnashuvlar kuzatilmoqda. LHR bosh prokurori o'z kabinetida sodir bo'lgan portlash natijasida halok bo'ldi. Chexiyada Rossiya foydasiga ishlagan yuqori lavozimli diplomat fosh etildi. Qozog'iston parlamenti prezidentlik muddatini cheklashga oid taklifni ma'qulladi. AQSh Ukraina urushi tufayli Ramzan Qodirov va uning oila a'zolariga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Toshkentdan taniqli siyosatshunos, Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi masalalari bo'yicha mutaxassis Farhod Tolipov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Farhod aka, bugun 22 yilning 16 sentyabri va kunning eng katta yangiligi shubhasiz Shanghai hamkorlik tashkilotining Samarqandda bo'lib o'tgan sammitidir. Oliy darajadagi bu uchrashuvga kelgan davlat rahbarlarining o'zaro ikki tomonlama so'zlashuvlarida ko'tarilgan masalalarning ba'zi muhim jihatlari haqida gaplashamiz albatta. Biroq 16 sentyabr tongida Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidan yana tashvishli xabarlar kela boshladi. Shu kuni tongda ikki qo'shni davlat chegarasida yana otishma boshlandi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi perimetri bo'yicha 12 ta nuqtada o'q otildi. 12 ta nuqtada. Qirg'iziston chegara xizmati 16 sentyabrda tojik tomoni o't otishni boshlagani to'g'risida bayonot berdi. Tojikistondagi Xabar axborot agentligi esa Tojikiston chegara xizmatiga tayanib, o't otishni Qirg'iz tomoni boshlagani to'g'risida xabar qildi. 13-14 sentyabr kunlari bo'lib o'tgan otishmalar 15 sentyabrda so'zlashuvlar yo'li bilan to'xtatilgani xabar qilingan edi. Oradan bir kun o'tmay yana otishma. Bu ikki davlat prezidentlari esa Samarqandda. Farhod aka, Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyat nega bu qadar murakkabligicha qolib kelmoqda?
Bilasizmi, balki fikrimga qo'shilmassiz yoki fikrim g'alati bo'lib tuyular. Aslida murakkab ham emas menimcha. Bu chegaralarni hal qilinishi, shu delimitatsiya deymiz, chegarani chizig'ini chizib, oxir-oqibat kelishuv ga erishish, shartnoma tuzish, imzolash jarayon aslida mundoq qaraganda qiyin emas. Qolaversa, mana 30 yildan oshibdi mustaqillik davriga, shu paytgacha bunchalik keskin bunaqa otishmalar shaklida chegaralarni buzish yoki chegara mojarolari kuzatilmagan edi. Nafaqat Qirg'iziston-Tojikiston orasida, boshqa o'sha qanaqa ikkita davlatni olmang, Qirg'iziston O'zbekiston bo'ladimi, O'zbekiston Tojikiston yoki Tojikiston Qirg'iziston va hokazo. Qanaqa para-para ikkita davlat olmang, bunchalik tez-tezlik, nima deymiz, tez sodir bo'lib keskinlikka aylanuvchi voqealar bo'lmagan. Sporadik shaklda ayrim-ayrim bir vaqtlarda bir-bir bo'lib turgan edi bunday holatlar, lekin aslida ular ko'p cho'zilmay tezkor ravishda bartaraf etilardi.
Lekin Qirg'iziston Tojikiston chegarasida ana o'shanday bo'lmayaptida. Mana bir yil oldin bir necha o'n kishi halok bo'ldi o'sha shu chegarada. Undan keyin yana o'zbekcha aytganda ora kunda 6 marta mojaro, ora kunda 6 marta bu otishma. Nega shunday bo'lyapti? Siz aytyapsiz murakkab emas, lekin murakkab.
Mana shu hozir o'zingizda e'tirof etdingiz, o'tgan yil dan delik kuzatyapmiz. O'tgan yil degani bu 30 yilcha shu paytgacha bunchalik keskin bo'lmasdi, kunchalik tez-tez sodir bo'lmasdi. Juda kam-kam uchraydigan holat bo'lardi. Ha, bu ideal emas vaziyat bo'lib turardi, lekin bunchalik tez-tez bo'lmasdi. Ya'ni endi sodir bo'lyapti. Men o'ylashimcha bu agardaki masalani, bu muammoni Qirg'iziston va Tojikiston rahbariyatiga qo'yib qo'yilganda bemalol o'zligi degandek bir murosaga erishardi. Qolaversa rasmiy darajada ikkala tomondan oliy rahbariyat darajasida, prezidentlar darajasida, hukumatlar darajasida bir necha bayonotlar etilganida ham, barcha bayonotlar jaranglaganida hamki, ular shu qandaydir bir o'zaro da'vogarliklari yo'q, hududiy da'vogarliklari yo'q ekanligi haqida, ular shu murosaga kelishdan manfaatdor ekanligi haqida bir necha marotaba bayonotlarni bildirgan. Lekin mana ko'rib turibmiz, baribir xohlaymizmi yo'qmi mojaroviy holatlar uchrab turibdi.
Agar qarang, Farhod aka, hozir juda g'alati gapni aytdingiz. Agar Qirg'iziston, Tojikiston prezidentlarini o'zlariga qo'yib qo'ysa dedingiz.
Ha. Bilasizmi?
Kimi nazoratida unda, agar chegara Qirg'iziston prezidentini nazoratida bo'lmasa, Tojikiston prezidentini nazoratida bo'lmasa, kimni nazoratida unda?
Yo'q, ularni nazoratida. Bu ularni hududlari, ularni davlatlari, mamlakatlari, xalqlari. Albatta, Tojikiston rahbariyati o'zini hududini nazorat qiladi, Qirg'iziston o'zini va hokazo. Lekin baribir biz mana 30 yildan oshgan bo'lsa, baribir xohlaymizmi yo'qmi, u yoki bu ko'rinishda, u yoki bu intensivlikda Markaziy Osiyo doim muayyan geosiyosiy jarayonlarning epitsentrida, markazida bo'lib kelgan. Har xil ko'rinishlarda, har xil dinamikada mana shundagi buyuk davlatlarning, ulkan davlatlarning raqobati ko'rinib turardi, sezilardi Markaziy Osiyoda. Men bilmadim, bu safar shu sababni ko'rsatishimiz mumkinmi, shu omilni ustuvor qilib olishimiz mumkinmi tahlilimizda yoki yo'qmi, lekin baribir bunday ehtimollik borligini inkor eta olmaymiz. Ya'ni bunday mojaro, o'qotishlar chegara dosh hududlarda o'z-o'zi bilan balki sodir bo'lmagandir va qandaydir kuchlar bundan foyda ko'rishi mumkin, manfaatdordir deb taxmin qilishimiz mumkin. Ya'ni bu degani, bunday mojarolar qanaqadir bir sunniy tus olib qo'zg'atilgandir balki tashqaridan deb ham taxmin qilishimiz mumkin.
Ana o'sha tashqari, qaysi yo'nalishda bo'lishi mumkin? Shimol, sharq, janub, sharq, g'arb.
Aytish qiyin, har qanaqa yo'nalishlarda ham balki buzg'unchi, shu provokatsion kuchlar topilishi ehtimoldan xoli emas. Kerak bo'lsa, ana o'sha deylik qanaqadir tashqi kuchlarga xizmat qiluvchi ichkarida ham topilishi mumkin. Mamlakatlarini ichkarida, ya'ni Qirg'iziston yoki Tojikiston hududini o'zida ham mana shunday deylik qandaydir boshqa geosiyosiy manfaatlarga o'ynashga tayyor bo'lgan qandaydir o'zini mahalliy kuchlari ham yo'q emasdir. Har holda geosiyosiy omilni men mutlaqo o'chirib tashlamagan bo'lardim. Qandaydir kuchlar qo'zg'atayotgan degan taxminni ham hisobga olgan bo'lardim. Har holda mana shuni ham biz menimcha o'ylab tahlil qilishimiz kerakdir.
Tahlil qilinadigan, xuddi siz aytayotgan masalalarni tahlil qiladigan maydon kechadan beri Samarqand, buni yana alohida to'xtalarmiz. Bunga qarangda, mana Qirg'iziston prezidenti Tojikiston prezidenti, ikki qo'shni mamlakat prezidentlari Samarqanddagi sammitda ishtirok etib, bitta dasturxon atrofida choy ichib o'tirsa-yu, bu yoqda chegarachilari bir-biriga o'q otib tursa, oddiy tomoshabinda bunday oliy darajali uchrashuvlardan nima foyda degan savol tug'ilishi tabiiy.
Qarang, bilasizmi? Qandaydir agarda voqealar juda keskin tus olganda, ko'p holatlarda mana boshqa anjumanlarda, mana shunaqa o'zbekiston konferensiyalarda kuzatardik. Oliy darajadagi rahbarlar qatnashayotgan paytda o'zining mamlakatida, o'zining hududlarida qandaydir bir keskin voqealar tus olsa, ular zudlik bilan konferensiyani, o'sha anjumanni tark etib ketgan bo'lardi. Bu yerda hozircha bunday bo'lmadi. Qirg'iziston ham, prezident ham, Tojikiston ham prezidenti sammitda davom ettiryapti.
So'nggi soat yangiliklariga qaraganda, Qirg'iziston bilan Tojikiston prezidentlari o'zaro shu masalani ustida so'zlashuvlar o'tkazgan so'nggi soatda.
Mana bu so'zlar ham haligi yuqoridagi gapirgan gaplarimni dalili deb bo'lishi mumkin. Ular birinchidan haqiqatdan ham hali deylik masala yoki muammo juda keskin tus olmagan, ko'lami cheklangan deya anjumanni Samarqandni tark etmadi. Bu bir. Ikkinchidan, biri emas, ikkalovi Samarqandda hozir ishtirok etyapti. Agar biri bo'lganda, biri o'zini, boshqasi esa o'zining mamlakatda bo'lganda edi, balki o'sha prezident balki tark etgan ham bo'lardi. Lekin ikkalovi hozir Samarqandda bitta anjumanni o'zida ishtirok etayotganligi uchun ham ular bevosita yuzma-yuz uchrashib, muammoni muhokama qilish imkoniyati bor. Ya'ni demoqchimanki, hattoki balki Samarqandda bo'lib o'tgan mana shu sammitda o'zini bir-birini ko'rib turganim qulayroqdir. Chunki agarda hozir o'zini mamlakatda bo'lganda alohida uchrashuvni uyushtirish kerak bo'lamidi yoki bir boshqacha bir aloqani, muloqotni tashkil etish kerak bo'ladi. Bu yerda esa ular tayyorgina o'zlari
bir-birini ko'rishmoqda. Shuni so'ramoqchiman. Qarang, Farhod aka, mana boya ham aytdingiz, o'sha masalaga qaytyapmiz yana. Agar shunday mojarolar bo'ladigan bo'lsa, davlatlararo chegaralar bilan bog'liqmi yoki boshqa narsa bilan bog'liqmi, davlatlararo shunday mojarolar chiqqanda alohida konferensiyalar tashkil qilinadi, bir uchinchi betaraf mamlakatga chaqiriladi o'sha davlatlar rahbarlari va masala hal qilinadi. Bu yerda esa Samarqand sammiti tayyor maydon. Hatto Shanghay hamkorlik tashkiloti xartiyasini bugun yana bir marta qarab chiqdim. Unda asosiy maqsad va vazifalaridan biri sifatida a'zo davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch, do'stlik, e'tibor bering va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash ekanligi yozib qo'yilgan Shanghay hamkorlik tashkilotini. Va mana shunday sharoitda, shu tashkilotga a'zo bo'lgan ikkita davlatni chegarachilari bir-biriga o'q otyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Shu qadar qo'lidan hech narsa ish kelmaydigan tashkilotmi Shanghay hamkorlik tashkiloti?
Bir qandaydir istehzo bilan, bir ironiya bilan aytishimiz mumkin. Xartiya yoki boshqa asosiy hujjatlarda SHTda juda ko'p qiziq bir va to'g'ri, chiroyli, jozibador boblari, bayonotlari yozilgan bo'lib, aslida hayot ancha murakkabroq ekanligini baribir biz har doim kuzatib kelyapmiz. Lekin Shanghay hamkorlik tashkilotining vakolatiga kirmaydi bevosita mana shunday mojarolarda ishtirok etish, qandaydir tinchlikparvar operatsiyalar deymizmi yoki boshqacha shaklda bir qandaydir ishtirok etib harakatlarni amalga oshirish. Ko'proq bu diplomatik forum, diplomatik ramka, platforma desak ham bo'ladi. Hali jiddiy bir nima deymiz, xalqaro harbiy tashkilot yoki blok yoki shunga o'xshagan boshqacha bir tashkilotga aylangani yo'q Shanghay hamkorlik tashkiloti. Bayonotlarning o'zi ham albatta muhim, diplomatik bayonotlar qilish, deklaratsiyalar qabul qilish, chunki ular muayyan siyosiy muhitni yaratadi, diplomatik muhitni yaratadi. Ha, ko'rinib turibmiz, mana shu deklaratsiyalarda, xartiyalarda aytgan gaplar aslida hayotda ba'zan bir-biriga zid kelyapti va men o'ylashimcha, bilasizmi, bir tomondan ha shunday deyishimiz mumkin, zid keldi. Ya'ni bundoq qaraganda qo'shnichilik, yaxshi qo'shnichilik degan narsa bo'lmayapti-yu Qirg'iziston Tojikiston misolida. Lekin xartiyalarda, hujjatlarda boshqacha gapirilyapti-yu degandek, aslida balki bunday ham bo'rtirib yoki bir nima deymiz, oshirib bir deyish unchalik to'g'ri ham bo'lmas, chunki shu paytgacha bo'lgan turlicha mojarolar, mojaro deb atasak bu so'zni, Markaziy Osiyoda chegaraga oid bo'lgan sohalarda ular uzoq davomiy bo'lmagan. 2 kun, 3 kun bir davom etib darrov to'xtatilgan, bartaraf etilgan, ularning ko'lami yoki eskalatsiya deymiz, eskalatsiya bo'lmagan, qo'shni hududlarga tarqalib ketmagan, yoyilmagan. Umid qilamiz, mana bu safar ham qandaydir sabablarga ko'ra ma'lum bir qo'zg'atilgan ekan bu mojaro, tezkor ravishda to'xtatilar. Ana o'shanda o'zimizning bir terminimiz bor, keng to'g'rirog'i tor kichik intensivlik doiradagi mojaro deyiladi. Low intensity conflict deb, ya'ni uning ko'lami, intensivligi past darajada bo'lgan mojaro deb atasak, uning davomiyligi uzoq bo'lmas, uzoqqa cho'zilmas,
uzoqqa cho'zilmas, har bir mojaro uzoqqa cho'zilmas, lekin bu serialga aylanib ketyapti-da, serialda ham muntazam surunkali kasallikka aylanib ketyapti. Qarang-da, mana o'sha Samarqand sammitida Si Jinping oqsoqol, juda qiynalaman shu ismni aytishga, yoki mana Erdo'g'on oqsoqol, voy janob Rahmon, janob Japarov, kelinglarchi o'tiringlar, bir gaplashib olaylik, deya olmaydigan tashkilotni sammiti unda nimasi bilan muhim? Bu sammit ishi to'g'risida men sizdan nima uchun so'rashim, siz nima uchun aytib berishingiz, tomoshabin nima uchun bizni tinglash kerak?
Umuman qanday anjuman, forum bo'lmasin, uning o'ziga yarasha ma'no mohiyati bor. Bu yerda ham, ya'ni SHT doirasida o'ziga yarasha diplomatik muhit, hali yaqinda mana Samarqandda shunday bir yangi ibora o'rtaga tashlandi. Samarqand ruhiyati degani, oldin Shanghai ruhiyati deb aytilardi, Shanghai spirit deb, endi hozir mana Samarqand ruhiyati degan ibora o'rtaga tashlandi. Ya'ni prezidentlar o'zaro muloqoti platformasi yo'lga qo'yilganligi, yildan yilga ular o'zini yaxshi niyatlari bor ekanligini, har holda o'zaro qanaqadir bir jiddiy mojaroga mubtalo bo'lmaganligi uchun ham mana shu muhim bu SHT deb aytiladi. Ayrim tahlilchilar, ayrim kuzatuvchilar, bilmadim bu qanchalik hozir davomiy va mustahkam bo'lar kuni, lekin ayrim kuzatuvchilar aytadi, mana Hindiston bilan Pokiston a'zo bo'lganligi uchun SHTga ularning orasidagi antagonizm, ularning orasidagi keskinlik darajasi biroz pasaydi. Ular mana shu balki SHTning xususan SHTning xizmatlari orqali, SHTning mana shu muhiti orqali balki o'zaro mana har yili endi sammitlarga uchrab turibdi, endi ular uchrashadi, kelishadi Pokiston bilan Hindiston vakillari. Endi buyog'iga balki o'zaro munosabatlari ham sekin-sekin yo'lga qo'yilar degan taxminlar bildirilyapti. Ya'ni SHTning mana shunday xizmatlari ham balki yo'q emasdir. Albatta buni faqatgina yaxshi niyat deb qabul qilishimiz mumkin. Yoki mana yaqindagina yana bir masala ko'tarilyapti. Shu paytgacha SHT doirasida SHT chiziqcha Afg'oniston degan muloqot guruhi mavjud bo'lardi. Kontaktna grupa deyishadi. SHT Afg'oniston. Shu paytgacha uning samarasi, uning faoliyati unchalik ko'zga tashlanmagan bo'lib, unchalik jiddiy qabul qilinmasdi ham. Lekin mana endi g'arbiy qo'shinlar, Amerika qo'shinlari Afg'onistonni tark etgandan so'ng, endi mana shunga o'xshagan muloqot guruhlar oldida haligi biz aytamiz carte blanche, ya'ni cheksiz yoki to'siqlarsiz imkoniyat paydo bo'ldi o'zini hissasini qo'shishga, endi bu yo'lga faolroq bo'lishga deb. To'g'ri, ya'ni yana bir umid qilishimiz mumkin, mana shu guruh ham, muloqot guruhi ham endi balki aktivroq bo'lar Afg'onistonda. Mana bir yana ikkinchi misol.
Xullas, xullas qo'l bilan ushlab, ko'z bilan ko'radigan natija topish qiyin.
Eshiting, mana endi hozir yana umid qilaman, hali sammit mana endi bugun tugasa kerak va bilamiz, har bir sammit har yili qayerda bo'lmasin deklaratsiyani qabul qilish bilan yakunlanadi. Har bir deklaratsiyada ikkita jihatlarga men e'tibor bermoqchiman. Har bir deklaratsiyada bir tomondan deklaratsiyadan deklaratsiyaga yildan yilga o'tadigan eski takrorlanayotgan g'oyalar, fikrlar kiritilsa, shu bilan birga qandaydir bir yangicha jihatlari ham paydo bo'ladi. Har bir yangi deklaratsiyada qandaydir bir ozgina bo'lsa ham yangi fikr paydo bo'ladi. Man umid qo'yaman, hozir bilmadim bu deklaratsiya qanday tuziladi, qanday yoziladi. Oxir oqibat mana ertangini o'qiymiz bu deklaratsiyani, Samarqand deklaratsiyasi deb aytiladi u. Unda mana shu hozir aytganingizdek, balki Tojikiston, Qirg'iziston mojarosi o'z aksini topar qandaydir bir shaklda, kabi mana shu yangi nimalar kiritilar yoki mana endi bilmadim Ukraina deymiz, Ukrainadagi vaziyat, Rossiya bilan Ukraina orasida bo'layotgan urush, chunki SHXTning a'zosi o'zi Rossiya bo'la turib, albatta SHXT balki bunga ko'z yummasdan deklaratsiyada ham qandaydir fikr bildirar. Endi bu faqatgina mana tahliliy o'zimni ekspert sifatida fikrlarim.
Yana bir necha soatdan keyin o'sha deklaratsiya matni ma'lum bo'lib qolishi mumkin. Birozdan so'ng boshqa bir deklaratsiya haqida gaplashamiz. SHXT sammiti mavzuini davom ettiramiz. Hozir esa men sizga 1.5-2 daqiqa dam beraman va tomoshabinga 16 sentyabr kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida nima bo'lganini bir qisqacha bir ma'lumot berib qo'ymoqchiman. Demak, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 16 sentyabr kuni ertalabdan yana otishmalar boshlandi. Ayni paytda chegaraning 10 ortiq uchastkasida o'zaro otishmalar ketayotgani aytildi. Har holda suhbatimiz boshlangicha shunday edi. Qirg'iziston tomoni iddaosiga ko'ra qo'shni davlat kuchlari chegara va fuqaroviy obyektlarga hujum qilgan, to'qnashuvda harbiy bo'lmagan shaxslar ishtirok etgan. Tojikiston vakillari esa birinchi o'qni qirg'izistonlik harbiylar otib, og'ir qurollar yordamida Dushanbe chegara zastavasini o'qqa tutishganini, shuningdek bir necha aholi punktiga hujum qilishganini iddao qildi. Qayd etilishicha, Qizilbel nazorat o'tkazish maskanida 16 sentyabr kuni Qirg'izistonning Botken viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyati rahbarlari hamda ikki mamlakat chegara xizmatlarining mas'ullarining uchrashuvi o'tkazilib, vaziyat muhokama qilingan. Ikki davlat chegarasida 14 sentyabr kuni ham otishmalar ro'y bergan. O'shanda Tojikiston tomonidan 2 kishi qurbon bo'lib, 11 kishi yaralangan, Qirg'iziston tomonidan esa 5 kishi jarohatlangani aytilgan. Ko'rsatuvimizni yozib olish boshlangan soatlarda Qizilbel nazorat o'tkazish maskanida so'zlashuvlar, ikki tomon rasmiylari so'zlashuvlar o'tkazgani va o't otishni to'xtatishga kelishib olingani xabar qilindi. Bir necha soat oldin esa Samarqandda Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari o'zaro so'zlashuvlar o'tkazib, o't otishni to'xtatish to'g'risida kelishib olingani xabar qilindi. Bu Ozod Nazar, men Sarvar Usmon, bugungi mehmonim Toshkentlik taniqli siyosatshunos Farhod Tolipov. 16 sentyabr voqealarini muhokama qilyapmiz. Asosiy voqea rejalashtirganimiz o'sha Samarqand sammiti edi, biroq 16 sentyabr kuni tongdan Qirg'iziston Tojikiston chegarasida o'q otildi, otishma bo'ldi 12 nuqtada va shuning uchun bu mavzuni birinchi planga chiqarib muhokama qildik. Mana endi Samarqand sammiti masalasi. Sammit mezboni Prezident Mirziyoyev 15 sentyabr kuni uchrashuvga kelgan prezidentlarning ko'pchiligi bilan uchrashgani xabar qilindi. Farhod aka, navbatdagi savolim O'zbekiston rahbarining Rossiya prezidenti bilan uchrashuviga oid. Xabar qilinishicha, Vladimir Putinning Samarqandga tashrifi doirasida mashinasozlik, kimyo, neft kimyo va geologiya sohalari bo'yicha 4.6 milliard dollarlik yangi investitsiya bitimlari imzolangan. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilingan. Savolim shu so'nggi gap bilan bog'liq, Farhod aka. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya qanday hujjat? Bu hujjat zamirida Toshkent zimmasiga qanday majburiyatlar tushishi mumkin?
Bilasizmi, oxirgi paytda kuzatyapman, mana shu strategik sheriklik degan ibora bir qandaydir modaga aylanib qolyapti. Ba'zan o'rinli, ba'zan o'rinsiz bu ibora qo'llanib, xuddiki bir balki shuni strategik sherik bu ikkita davlat, kim bo'lmasin, ikkita davlat deya qanchalik ular orasidagi iliqlik, munosabatlar bir yaqin, ishonch choralari baland, ishonch darajasi baland deb ko'rsatishmi? Qanday bo'lmasin, strategik sheriklik degan tushuncha juda keng, juda tez-tez qo'llanilyapti. Aslida strategik sheriklik bu o'ziga xos bir maxsus munosabatlar tarzidir. Bilasizmi, agar Rossiya va O'zbekiston munosabatlariga kelsak, strategik sheriklik to'g'risidagi konkret hujjat ancha oldin qabul qilingan edi.
Ya'ni 2004-yili qabul qilingan.
2004-yilda O'zbekiston bilan Rossiya strategik sheriklik to'g'risida bitim tuzadi. Va bir yil o'tar o'tmas strategik sheriklik yetmagandek deganday sodda qilib gapirganda ittifoqdoshlik to'g'risida degan bitim ham tuziladi. Ya'ni O'zbekiston bilan Rossiya 2004-2005-yildan boshlab nafaqat strategik sherik, balki ittifoqdosh hamdir. Bundan ortiq, endi sodda qilib yana gapirganda, bundan ortiq ma'nimcha bo'lishi ham mumkin emas. Tasavvur qilish qiyin, shunchalik munosabatlar yuqori darajaga ko'tarildi.
Yana bitta hujjatni eslataman, qarang. Farhod aka, o'tgan yili aprelda harbiy sohada strategik sheriklik to'g'risida shartnoma qabul qilingan. Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida.
Ko'pincha mana shu terminologik nuqtai nazardan endi biz ekspertlar har holda terminlar bilan ish ko'ramiz. Ko'pincha shu terminlar, tushunchalar, atamalarni sofligi uchun ham shu bosh qotiramiz-da. Shuning uchun bizga g'alati tuyuladi ko'pincha mana shu o'rinli o'rinsiz strategik sheriklik degan ibora qo'llanilaversa. Haliga aytganimdek, biz bir tomondan strategik sherikmiz, ikkinchi tomondan ittifoqdoshlik. Agardaki bu so'zni faqatgina so'z yoki ibora deb ishlatmasdan o'sha bitimlarni 2004-2005-yilda qabul qilingan, imzolangan bitimlarni matnini ochib ko'rsak, mana shu muhim. Matnini ochib ko'rsak, kerak bo'lsa o'sha matnlarni o'zida yo kerakli bo'lgan o'sha harbiy hamkorlik, harbiy va xavfsizlik sohasida bir-biriga ko'mak berish, qachonki agarda bir tomonga tahdid bo'lsa, ikkinchi tomon bevosita darrov yordam berish majburiyatlari kiritil bo'lganida, ya'ni strategik hamkorlik o'zi o'sha paytda yo keng qamrovlik edi. Endi bu yog'iga keng qamrovli strategik degani nima degani degan albatta tabiiy savol tug'iladi. Buning uchun haligi yuqorida aytganimdek, ham strategik ham ittifoqdoshlik degan bitimlarni matnini o'qigan ekanmiz. Bu matnni ham baribir ko'rib chiqish kerak. Qanchalik u oldingi hujjatlarni qaytaradimikan yoki bir innovatsion yangicha bir fikrlar kiritilarmikanki, bu mana endi boshqacha keng qamrovli strategik deb atash uchun.
Juda dahshatli eshitiladi-da, masalan, keng qamrovli strategik sheriklik deyilganda, bu meni xayolimga, Farhod aka, meni xayolimga ketdi Ukrainaga deyotgandek-da Moskva Toshkentga.
Yo'q, bunday bo'lmasa kerak, lekin strategik sheriklik degan ibora mana nazariyamizda o'zi keng qamrovli hamkorlikni anglatadi. Ya'ni mana savol qo'yib ko'ring, strategik sheriklik oddiy hamkorlikdan nima bilan farq qiladi deganda, oddiy hamkorlik va strategik sheriklik mana bunday bir qiyosga qarasak, aynan mana shu strategik sheriklikning o'zi hamkorlikning keng qamrovligini anglatadi. O'zi o'z tabiatan atamasi keng qamrovli hamkorlikni anglatadi. Endi keng qamrovli munosabatlar deyish albatta biroz hazil qilib aytishimiz mumkin. Keng qamrovli strategik sheriklik biroz biz uchun g'alati tuyulyapti. Har holda qanday bo'lmasin, baribir aniqlik kiritish uchun va jiddiy tahlil bo'lish uchun biz o'sha keng qamrovli strategik sheriklik degan bitimni matnini ochib ko'rishimiz kerak va oldingi shunga o'xshash hujjatlar bilan taqqoslashimiz kerak.
Farhod aka, qarang-da, bunday deklaratsiyaning imzolanishi Ukrainaga bosqini tufayli dunyoda yakkalanib qolgan Putin uchun kerakligini tushunish uchun o'ta zukko bo'lish shart emas. Har holda men shunday deb o'ylayapman. Bu rossiyaliklarga Putin mutlaqo yolg'iz emasligini ko'rsatib qo'yish uchun ham kerak. Biroq Toshkentga nima uchun kerak bunday yana bir qog'oz?
Bu juda murakkab masala. Ha, Putinga kerak bu yakkalanib qolmagan xalqaro hamjamiyatda uning do'stlari bor, ittifoqdoshlari bor deb ko'rsatishdan bir xundagi bir formal qog'oz ko'rsatish, bayroq qilib ko'tarish, mana ishonmasalaring ittifoqdoshlarim bor dunyoda deb ko'rsatish muhimdir balki. Qo'shilaman bu fikrga. O'zbekiston uchun ham balki muhimdir. Biz hozir har qanaqa jiddiy bir fitna fasodlarga, geosiyosiy urushlarga yoki musobaqalarga berilib ketish niyatimiz yo'q. Rossiya bilan kerak bo'lsa mana shu NATOning a'zosi bo'lmuş Turkiyaning o'zi ham o'sha strategik sheriklarni olib boryapti. O'zi bir tomondan NATOning ittifoqdoshi, a'zosi to'g'ri, AQShning ittifoqdoshi bo'lib g'arbiy nima deymiz, shu tizimga tegishli bo'lgan davlat bo'la turib, Turkiya, mana Turkiyaning prezidenti Erdogan Rossiya bilan qanchalik hamkorlik qilishga intilayotganini har kuni ko'ramiz, bayonotlarda, har qanaqa e'lonlarda bo'lar ekan degan ma'noda bizda ham balki bir shunday bir messajmi yoki shunga o'xshagan bir xabarmi tarqatilyaptiki, biz begonalashtirmaymiz, bir kun kelib urush tugaydi, oxir-oqibat, balki shunga yaqinlashyapti hamdir. Biz Rossiyani o'zimizdan baribir begonalashtirmaymiz, u baribir abadiy bizga qo'shni davlat. Prezidentlar keladi-yu ketadi, lekin davlatlar, xalqlar qoladi. Shuning uchun ham baribir hozir zamin yaratish kerak. Axir bu yerda bir konkret bir bayroq bo'lib haligi qog'oz, soxta qog'oz emas, u yerda aytilyapti-ku. Mana bu summitda ikki tomonlama muzokaralarda Putin bilan Mirziyoyevda orasida 4 milliarddan oshuv investitsion paket bo'yicha shartnomalar tuzilgan degani. Bu axir investitsiya, shuning uchun bu ham bir foydali qaror.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.